Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me programin kushtuar Kosovës në Radio Evropa e Lirë. Si zakonisht të shtunave në edisionin e mëngjesit, ju rikujtojmë ngjarjet kryesore në vend dhe rajon, me të cilat e kemi shënuar javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidati për kryeministër të Kosovës Ramush Haradina, i nominuar nga koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se Kosova brenda 10 ditëve të ardhshme do të ketë institucione të reja. Haradina i thotë se me mbështetjen e partisë politike Alianca Kosova e Re, Kosova do të ketë një qeveri gjithëpërfshirëse. Ai thotë se kandidati vetëm për postin e kryetarit të Kuvendit të Kosovës është Kadri Veseli. Me zotin Haradinaj ka biseduar Arton Konushevci.
Zotin Haradinaj, Kuvendi Kosovës nuk po arrin që të zgjedhë kryetarin e Kuvendit pasi deputetet e koalicionit PAN nuk po marrin pjesë në seancë. Si ishin ju zgjidhen e kësaj çështje? Pse nuk jeni prezent?
Në seancën e parë konstituive u kërku një pauzë. Ishte e nevojshme kjo pauzë edhe për konsultat e ndërsjella rreth kandidaturës edhe rreth votës për jo vetëm kryetarin, po nën kryetarët edhe trupat tjera të kuvendit. Konstituimi i kuvendit pa një dakordim të partive politike është i pamujshëm. Pra dallon konstituimi i kuvendit nga formimi i qeverisë, për shkak se është një formulë shumë strikte që buron nga vendimi i gjykatës kushtetuese që vetëm koalicioni fitues ose forca fituese politike, që në këtë rast është PAN. Gjendja e krijuar është rezultati i një mosdakordimi nga partitë tjera, në këtë rast nga LVV-ja dhe LA, që të respektojnë pra këtë situatë ose këtë drejtë të fituesit që të votohet krye parlamentari.
A është i gatshëm koalicioni PAN që të ndryshoj kandidatin e nominuar për kryetar kuvendit?
Kandidati është drejt ekskluzive kandidatura dhe përzgjedhja e kandidatit, pra nuk është ndonjë kategori përzgjedhja e kandidatit. Është kushtetuta jonë e vendimi i gjykatës kushtetuese ka parapa të drejtën e koalicionit fitues me kandidu. Pra ta qujmë ashtu interferimin në përzgjedhje, nuk është drejt e partive tjera, është ekskluzivisht drejt e fituesit zgjedhjeve. Pra nuk ekziston kategori kushtetuese ose nuk ekziston rregull e parapame që jep të drejtën partive tjera të interferojnë në përzgjedhjen. Është e ka thonë gjykata, është drejt ekskluzive e PAN. PAN kishte mujt me vendosë në një mënyrë apo një tjetër, por e ka parapa, pra e ka kandidu zotin Veseli dhe është kandidati për kryetar parlamenti.
Zotin Haradinaj, këto ditë ju keni pasur disa takime me deputete partive të tjera që janë pjesë e Kuvendit të Kosovës, por dhe me kryetarin e AKR-s, zotin Bexhet Pacolli. Për çfarë takimesh bëhet fjalë?
Tani është vërtet domethënëse, është një situatë e re pozicioni i presidentit Pacolli, në këtë rast kryetarit të AKR-s. Ai është deklaruar se e ndjen përgjegjësinë si AKR dhe si Bexhet për gjendjen në vend, edhe që nuk do të shëron më nëjë durkyç edhe gjithkohën pa vepru, pra që do të jep një afat kohor zhbllokimit të institucioneve dhe do të vepron.
Pra keni marrë një premtim se AKR do të votojë edhe kuvendin edhe qeverinë e rrit?
Ajo që mund ta konfirmoj është një ndjenje përgjegjësisë nga vetë zoti Pacolli, pra e ndjen përgjegjësinë që gjendja smundet me shkuën pa kufi, kështu. Nuk guxoj me hyjnë ato situatat e 2014-s të vonesave pa kufi, pra e ndjen përgjegjësinë para popullit, para vendit, para aleatëve të Kosovës, edhe që zoti Pacolli dhe AKR nuk do të presin pa kufi për të ndihmuar konstituimin e kuvendit, formimin e qeverisë, por edhe të marrin përgjegjësinë. Pra se vetë Pacolli ka një përvojë të jashtëzakonshme në plot tema, qoftë marrëdhënie me jashtë, qoftë temave ekonomike, që është i njohur për këtë.
Dhe për fund, zotë Haradinaj, kur mendoni që Kosova do të ketë institucionet e reja?
Po tani besoj se është pak më e qartë gjendja, pra ka një reflektim të spektrit politik, ashtu si e thash më herët. Besoj në këto ditët që po vinë, pra në 10 ditë prej këto, do të jemi në gjendje me marrë vendimet e duhura, me konstitu kuvendin, me zgjedh organet e kuvendit dhe nikosisht formimin e qeverisë.
Intervistën e plot me zotin Haradinaj mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria në largim e Kosovës ka miratuar kërkesën për shpronësim të pronave të paluajtshme në fshatin Hade dhe Shqipitull me qëllim që të shmanget kriza energjetike. Zyrtarët e Korporatës Energjetike të Kosovës, ndërkaq kanë thënë se për të shmangur plotësisht kriza energjetike, duhet të shpronësohen 52 hektar. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qeveria në largim e Kosovës ka miratuar kërkesën për shpronësim të pronave të paluajtshme për nevojat e Korporatës Energjetike të Kosovës në fshatin Hade dhe Shqipitull, komuna e Obiliqit. Kryeministri në largim i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se me këtë vendim mund të krijohen kushte ligjore dhe të evitohet problemi krizës për sigurimin e energjisë.
Mendoj se me këto procese ne mund të krijojmë kushte ligjore që të veprohet në teren dhe të evitohet problemi krizës për cilën është folur mjaft shumë sa i përket sigurimit të nxitjes për prodhimin e energjisë.
Zyrtarët e Korporatës Energjetike të Kosovës ndërkaq që konsiderojnë vendim të duhur, pasi sipas tyre shumë shpejt pritet të nisë operimi thëngjillët në këtë pjesë. Arben Gjuka, drejtori i Korporatës Energjetike të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka bërë thirrje të gjithë pronarëve të tokave në këto zona që të shfrytëzojnë këtë mundësi dhe të nënshkruajnë kontratat.
Ky vendim është për 2.2 hektar, i afekton 17 familje ose 17 pronar me 8 struktura apo 8 shtëpi. Kur folëm mbi këtë marrëveshje, dy janë për zonën me prioritet këtij vendimi, ndërsa pjesa tjetër në një marrëveshje tjetër janë për zonën 32 hektarë.
Ndryshe procesi i shpronësimit dhe zhvendosjes nga fshati Hade dhe Shqipitull ka nisur që nga viti 2002. Procesi i zhvendosjes është zvarritur për shkak të pakënaqësive të banorëve me kushtet që u janë ofruar për zhvendosje. Abide Mjeku është banore fshatit Shqipitull. Ajo për Radio Evropa e Lirë ka thënë se nuk kanë nënshkruar marrëveshje me Korporatën Energjetike të Kosovës, për shkak se është e pakënaqur me vlerësimin për kompensim që është bërë tokave dhe shtëpisë së saj.
Ty nëse shteti na duhet energji për krejt Kosovën, normal që na do të me dolë, kuptohet. Po dha thot, do të me, nëse na dolëm, ku jetojmë pa kushte? Qysh jetojna? Po normal kërkoj tokë, qysh morin ata tokë edhe na kërkojmë tokë. Jetojmë shtëpin me na ndërtu, na kuftohet me na pagu shtëpin, po dhe mundësisht me morëm në përpuna, pse jo?
Për me gjasë një dekadë, banorët që jetojnë afër termocentraleve të Kekut, prodhimit e cilave varet nga thëngjilli, jetojnë në një ambient të kontaminuar nga pluhuri, ndotjet industriale, zhurma dhe problemet e vazhdueshme me zhvendosjen, por investimet në objektet ndërtimore kanë vazhduar dhe vazhdojnë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova vazhdon të mbetet e varur nga tërgesat e emigrantëve. Shuma e mjeteve financiare që familjet në Kosovë pranojnë është rreth 600 milion euro në vit, por që ekspertët thonë se në një periudhë afatgjatë, kjo shumë do të shënoj rënje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Niveli ulët i papunësis si dhe shkala e lartë e varfëris në Kosovë kam bërë që qytetarët e Kosovës që jetojnë në vendet të ndryshme të botës dhe Evropës vazhdimisht të dërgojnë shumë të mëdha të mjetëve financiare tek familjet e tyre. Shuma e këtyre parave që për çdo vit arrin në Kosovë është mbi gjysmë miliard euro sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Afrim Sinani jeton në Gjermani tani 20 vite. Pushimet verore thot se zakonisht i kalon në Kosovë.
Po më në minimum ato çka ka nevojë edhe çka familjarët që kanë këto në.
Ndërsa Dritoni nga qyteti i Prishtinës është njëri nga ata që pranon para nga familjarët e tyre që jetojnë jashtë vendit.
Po mbështetjen e ty është shumë problem ndjeje financiare këtu, tash të dit kushtet e ekonomike këtu në Kosovë, ndin veten kanë një shumë keq, po duke ditë se duhet më kon zoti vetvetes gjithmonë. Mundohesh këtu, po është shumë problem të ditë financiare pa mbështetjen aty.
Ekspertët çështjeve ekonomike thonë se duke pasur parasysh ritmin e zhvillimit i cili nuk ka garantuar krijimin e burimeve tjera të qëndrueshme që mund të përkrajnë zhvillimin ekonomik të vendit, është mjaftë e rëndësishme që Kosova ka një diaspor të fuqishme. Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se dërgesat nga diaspora mbetën një ndër burimet kryesore të rritjes ekonomike të vendit.
Kraja e ndryshme, qoftë në formë të përkrajës direkte financiare, qoftë në formë të investimeve të ndryshme nga diaspora, ka ndikuar pozitivisht, sidomos në financimin e konsumit në vend, i cili ka qenë një ndër faktorët kyçi të rritjes situacjës ekonomike.
Edhe Naim Dedushaj, drejtor në drejtorin për investimet të diasporës në Ministrinë e Diasporës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kontributi i diasporës për Kosovën ka qenë i madh dhe kjo po vazhdon.
Mund themi se dërgimi i remitencave të tyre po ndihmon, ka ndihmuar Kosovën, ka ndihmuar familjet e tyre, por mendoj se tani ka koha të ndrimit të një forme të veprimit. Pra, këto remitenca të shëndrohen jo vetëm në konsum, por shëndrohen edhe në investime.
Sipas buletinit vjetor të Bankës Qendrore të Kosovës gjatë vitit 2016, qytetarët e Kosovës kanë pranuar afër 700 milion euro mbështetje financiare nga të afërmit e tyre, por që sipas Berat Rukiqit në vitet e ardhshme nuk pritet që remitencat të jenë me këtë ritëm, ato mund të bien.
Nëse e shojmë në perspektivë më afatgjatë, edhe nëse shojmë edhe në disa trende të viteve të fundit, sidomos nëse jemi të orientuar në krijimin e mundësive për investime, do të shohim edhe investime të drejtë për drejta dhe kjo pastaj sa do pak e zbut dënë ramë të mundshme të remitencave të drejtë për drejta.
Nga rezultatet preliminare të regjistrimit të diasporës, numri qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës, të cilët janë përgjigjur regjistrimit, është rreth 350.000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Ekspert në Maqedoni kanë thënë se politizimi i figurës së prokurorit publik dhe bllokimi i shkarkimit në këtë rast i Markos Vërlevskit që mban këtë pozitë është duke penguar në procesin e reformave. Deputetët e partive në pushtet kanë vendosur që të mos u përgjigjen kolegëve të tyre nga opozita gjatë debatit për shkarkimin e prokurorit publik, duke theksuar se çdo fjalë në mbrojtje të prokurorit publik Markos Vërlevski është në mbrojtje të krimit. Detajet nga Shkupi na sjell Zarieta Hajroja Hjaga.
Pozita e prokurorit publik në Maqedoni paraqet një hallk shumë të rëndësishme për funksionimin e shtetit ligjor. Politizimi i kësaj figure bën të pamundur procesin e reformave, theksojnë kështu ekspertët juridik duke komentuar bllokimin e shkarkimit të prokurorit publik Markos Vërlevski. Margarita Caca Nikolovska ish gjykatëse në gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasbourg për Radion Evropa e Lirë, thotë se në bazë të ligjeve që përcaktojnë kompetencat e prokurorit publik, ai mundet të pengoj hetimin e rasteve që ndërlidhen me përfshirjen e ish zyrtarëve të lartë të shtetit në vepra kriminogjene. Ligji i jep më shumë kompetenca prokurorit publik për zhvillimin e hetimeve ku ka indicie se janë bërë keqpërdorime nga ana e personave fizik ose atyre juridik, por e keq është se këto kompetenca në vend se të shfrytëzohen për ndjekjen e kriminelve, ato shërbejnë për mbrojtjen e tyre përkasish pengimin e drejtësisë përmes pasivitetit të prokurorit publik, thekson Nikolovska. Ndërkaq Bashkim Selmani njohës i çështjeve juridike duke komentuar procesin e shkarkimit të prokurorit publik Markos Vërlevski që pritet i hap rrugë emrimit të një prokurori të ri publik, thotë se përderisa ka indicie se lider të partive të caktuara politike kanë kryer vepra kriminale qoftë nga taburi i opozitës ose atyre që janë në pushtet, në krye të këtij institucioni është e nevojshme të vijë një personalitet nga jashtë.
Për masionin dhe për një situatë, për shembull kur dihet se ne kemi dy parti politike të cilat në opinion ka dyshime për të dy figurat kryetarëve të partive politike, atë do të jetë më që të ketë një individ i pavarur që është i dëshmuar si guxhintar, i cili duhet të veprojë, atë do të vlen ligjet se i njëjti mund të zbatojë edhe ligjet, edhe anën argumentuese me të cilën gjithmonë do të kërkoj ato që është në interesin e sistemit dhe në interesin e shtetit, jo dhe në interesin e partive politike.
Thot Bashkim Selmani ish gjykatës. Ndryshe, deputetët e partive në pushtet të premten kanë vendosur që të mos u përgjigjen kolegëve të tyre nga opozita gjatë debatit për shkarkimin e prokurorit publik Markos Vërlevski, duke theksuar se çdo fjalë në mbrojtje të prokurorit publik Markos Vërlevski është në mbrojtje të krimit. Ndryshe, sistemi gjyqësor mbetet një nga pikat më të kritikuara nga faktori ndërkombëtar, duke rekomanduar reforma rrënjësore në këtë sferë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, kjo ka qenë përmbledhja e ngjarjeve në vend dhe rajon që kemi përgatitur për këtë javë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edisioni i radhës është në orën 12:00. Nga Praga, miru të gjofshim.